Hrišćanski meridijani.
Počinju još jedni hrišćanski meridijani, emisija koja zapravo predstavlja crkveni dnevnik koji vam donosi najnovije crkvene vesti iz eparhije Šumadijske, iz Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica na talasima Radija Zlatousti za petak 7. avgust 2020. godine. A Srpska pravoslavna crkva danas slavi uspenije svete Ane, mati presvete Bogorodice. Danas se praznuje njeno uspenije, no njen glavni praznik je 9. septembra, pod kojim je datumom napisana i služba njena i žitije. Ana beše iz kolena Levijeva, ćerka matana sveštenika posle dugog i bogougodnog života, upokoji se u dubokoj starosti. Evo kako glasi i tropar svetoj Ani. Onu koja je rodila istiniti život nosila si u utrobi prečistu Bogomater, Bogomudra Ana. Zato si se pri uspenju tvome sa slavom predstavila i uselila u blaženi život, da za one koji te poštuju sa ljubavlju neprestano moliš Gospoda za oproštaj grehova uvek blažena.
Gore i planine srpske, svetom Simeonu govore, zašto tvoju zemlju svetu
Thank you.
Juče, u četvrtak 6. avgusta 2020. godine, na Kragujevačkom groblju Bozman, služeni su sveta za upokojena liturgija i opelo novopočivšem služitelju Božjeg oltara, protojereju Stavroforu Savi M. Arsenijeviću, doskorašnjem arhijerijskom namesniku Lepeničkom i Levačkom i parohu pri Staroj Miloševoj crkvi u Kragujevcu. Za upokojenu liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan uz sasluženje sveštenika Žičke eparhije, protojereja Stavrofora Ljubinka Kostića i protojereja Stavrofora Aranđela Danilovića i još arhijerijskog namesnika Krgujevačkog protojereja Stavrofora magistra Rajka Stefanovića, sekretara eparhije šumadijske protojereja Stavrofora Milovana Antonijevića, arhijerijskog namesnika Kosmajskog protojereja protojereja Stavrofora Ljubiše Smiljkovića, arhijerijskog namesnika Levačkog protojereja Stavrofora Milića Markovića, protođakona Ivana Gašića, protođakona Miroslava Vasiljevića, jerođakona Jovana Prokina i jerođakona Vasilija Staravlha. Na liturgiji i opelu odgovarao je hor Saborne crkve u Kragujevcu pod dirigentskom palicom protojereja Dragoslava Milovana. Svetoj liturgiji i opelu prisustvovalo je mnogobrojno sveštenstvo i monaštvo eparhije šumadijske, ožalošćena porodica, brojni srodnici, nekadašnji parohijani i poštovaoci lika i dela Prote Save. Nakon osluženog opela, vladika Jovan izgovorio je oproštajnu besedu nad odrom pokojnog Prote. A od Prote Save reči su se oprostili i protojerej Stavrofor Milić Marković, starešina Stare crkve u Kragujevcu, i protojerej Stavrofor Ljubinko Kostić, dugogodišnji prijatelj.
Thank you.
Iz rubrike Vesti iz arhijepiskopije prenosimo vam izjavu saučešće patrijarhu Antiohijskom i sveg istoka gospodinu Jovanu. Njegovom blaženstvu, patrijarhu Antiohijskom i sveg istoka gospodinu Jovanu, vaše blaženstvo, dragi nam u Hristu, brate i saslužitelju, primili smo tužnu vest o nesreći koja je odnela živote mnogih nevinih ljudi u Bejrutu, koji smo nedavno posjetili u gostoprimstvu vašeg blaženstva i tom prilikom susreli se sa mnogo divnih i srdačnih ljudi. Ova strašna tragedija izazvala je veliku tugu i bol u duši celog srpskog naroda. U ime punoće Srpske pravoslavne crkve i u svoje lično ime molimo vas da zajedno sa porodicama nastradalih i celim bratskim stanovništvom Bejruta primite izraze našeg molitvenog saučešća. Molimo se Gospodu, našem Isusu Hristu, da isceli rane povređenih, upokoji duše postradalih, podari utehu onima koji su ostali bez najbližih i ukrepi u duhu i zdravlju sve one koji su preživjeli ovu tragediju. Također molimo vas da izraze našeg saučešća i solidarnosti prenesete i državnim vlastima prijateljski nam zemlje Libana. S ljubavlju u Hristu Gospodu, patrijarh srpski Irinej. Poslednje vesti za današnje hrišćanske meridijane pristižu nam iz hrišćanskog sveta. Restauracija orgulja u Notre Dame-u trajaće 4 godine. Počeli su radovi na obnovi i restauraciji simfonijskih orgulja, koje se nalaze u najznamenitijoj parijskoj crkvi Notre Dame, uništenoj u požaru u aprilu prošle godine. U požaru koji je zahvatio poznatu parijsku katedralu, orgulje nisu bile zahvaćene plamenom, te su pretrpele relativno mala oštećenja od vode tokom gašenja požara. Ipak, dragoceni instrument bio je prikriven olovnom prašinom, a pojedini delovi oštećeni su zbog izuzetno visokih temperatura. Kako prenose francuski mediji, radovi počinju preciznim razmontiranjem konzola koje se sastoje od manuala, klavijatura koje se sviraju rukama i pedalnih klavijatura koje se sviraju nogama, a potom i ostalih delova orgulja. Očekuje se da će čišćenje i restauracija vrednog instrumenta trajati od 2021. do 2024. godine, a samo rastavljanje 8000 orguljaških cevi i ostalih delova moglo bi potrajati do kraja godine. Obnova orgulja biće svojevrsno gradilište na gradilištu, napominje specijalni poverenik za obnovu Notre Dame, Jean-Louis Georgien, i dodaje da je taj proces izuzetno značajan za celokupnu obnovu katedrale. Georgien veruje da bi instrument mogao biti spreman na petu godišnjicu od izbijanja požara, za kada je francuski predsjednik Emmanuel Macron obećao kraj svih radova na Notre Dame. Sve što vam je ekipa Radio Zlatoustog u sastavu Luka Antonić, tonski realizator, i Ana Brzaković, voditelj, pripremila za današnje izdanje Hrišćanskih meridijana.
Svetog Save zapali. Od Boga je rečeno, save ime zasjalo, u srcu je milo je, blagorodu srpskome. I danas te slavimo, sveti Savo molimo, da pogleda dragi Bog na naš mili srpski rod. S tobom slavu slavimo i Gospoda hvalimo, blagosloven stoji hran, dukom sija Hrista plan. Sveti Savo premili, naše pute ozari, pouči nas istini, miru slozi ljubavi.